Украин саясатчылары кырдаалды конституциялык нукка алып келет деп үмүттөнөм. Биз эч кимди кийлигишпөөгө чакырабыз.
Призываем никого не вмешиваться в эту ситуацию.
Деди Лавров. Газпром Украина газ үчүн 2 миллиард доллардан ашуун акча карыз деп билдирүү жасады. Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер август, октябрь жана ноябрь айлары үчүн Украинанын нафтогазы компаниясы 2 миллиард доллар карыз экенин кабарлады. Бир аз башта украиналык компаниянын жетекчиси Евгений Бакулин карыздарды 2014 жылдын жазына жылдыруу боюнча Газпром менен макулдашуу жетишилгенин кабарлаган эле. Бирок бул боюнча макулдашууга кол коюла электигин Миллер тастыктады. Шаршемби күнү Украинанын вице-премьери Юрий Бойко газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Москвага келген.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГС сайтынан окуя аласыздар. Алар менен Аида Касмалиева тааныштырды. Аба ырайы эртең күн кескин сууктайт. Тоо этектеринде тоолордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 22, нарында 13, көлдө 6 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда плюс 5 градустан минус 2 градуска чейин суук. Эртең тоолордо күн 10 градуска, нарында чүй менен таласта 5 градуска чейин сууктайт. Калган аймактарда абанын температурасы минус 3 менен плюс 3 айланасында болот. Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Баткендин Тажикстан менен чектешкен Достук айыл тургундары чек арадагы абалга нааразы болуп облустук бийликке кайрылышты. Айылдыктар тажик тарап августтан бери транзиттик каттамын жаап, чек аралаш аймактагы соода сатыкты токтотуп койгону элдин тиричилигин кыйындаткандыгын даттанышты. Жергиликтүү бийлик айылга көз карандысыз айлампа жол куруу маселеси жакынкы күндөрү бир жаңсыл чечилет деп сөз берүүдө. Достукта болуп кайткан Жеңиш Айдаров буларды билдирет.
400 калкы бар Карабак же расмий аталышы Достук айылында эл чек ара маселеси боюнча бийликке кайрылды. Аталган айыл Тажикстандын Исфара Чорку жолунун боюнда жайгашкан. Тажик бийлиги ушул жылдын 25 августунда президенттик шайлоого шылтоолоп, Достук айылына кириш чыгыш жеринен жолду жаап, айланы өтмөй болуп калган. Кыргызстандыктар кошуналарга кирип чыга албай калган. Жолдун жабылышынан улам соода сатык, турмуш тиричилиги оорлогонун айтып, жолдун ачылуусуна көмөктөшүүсүн өтүнүп облустук бийлике кайрылышты. Жергиликтүү Мухтар Мухаммадиев жолдун жабылганы 3 чакырымдай базарга бара албай 30 чакырымдан ашык жол жүрүүгө туура келип калды дейт.
Жолду тоскондун дагы бир көйгөйлүү маселеси. Биз, например, Баткенден базарлык кылганга бизге 30 км алыс. Мурда биз муну соода сатыкты жакын 2-3 км буларда базар болот. Ошол жерден базарлык кылып алып келип жашап турчук. Азыр болсо даже бир ушундай фактылар бар. Бир мөшөк же болсо 2 мөшөк картошко, пияз алып келгенде дагы солдаттар киргизбей койгон фактылар бар. Ошол жерден уун түшүрүп ар жагына пешком көтөрүп же араба менен ташып кеткен күндөр болгон. Тирикчилик жактан бизге кыйыныраак болуп атат да.
Тажикстан менен чектешкен чек ара бул аймакта али эки тараптуу тактылай элек. Болгону шарттуу чек ара боюнча. Айыл жанындагы чоң жол чек араны бөлүп турат. Бирок тажик тарап Достук айылынын тургундарына бул жолго чыгып соода сатык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербей, тажикстандыктардын соода кылуусун шарттап берген. Жергиликтүү Эркин Шайдулаевдин айтымында кыргызстандыктардын бул чек арадагы соодасын тартып алуу үчүн эле кошуналар атайын жасагандай.
Элдин абалы сал кыйыныраак болуп калды. Биздин жерибиз эки жерге бөлүнүп калган үчүн бул жерде да жерибиз бар, тажик айылынын ар жагында да жерибиз бар. Ушунун ортосунда пост коюп койдулар азыр. Муну азыңар өзүңөр көрүнүп турасың, арасыбызда транзитный зона деп. Ушул жерге келип элдер тирилигин кылайын десе койдурбай атат. Мына солдаттар өзүңөр көрүп турасың, мына тушунда турат, жолго чыгартпайт. Өздөрүнүн элин жолго кадимкидей чыгарып алып соода кылып атат. А биздин элди чыкпай кала деп атат. Айлаңардан чыкпай, бир жактан чыкпай кала деп кыйнап атат да эми солдаттар. Биздин чоңдо келип карабайбы, карап бербейби, бир жакты ажыратып беребиз, ошого азыр кайрылып жүргөн жерибиз эле азыр.
Достук айыл тургундарынын облустук бийлиге кайрылуусунан кийин райондук жетекчилер кабар алганы барышты. Баткен район акиминин орун басары Акмурзат Тагаев Достук айылынын жол маселеси да кийинки жумадан курула баштамай болгонун айтып, кошуна кесиптештер менен алгачкы жолугушуулар өттү. Жакын күндөрү чек араны да бир жактуу кылабыз дейт.
3 км аралыкка биз жол салып беребиз. Бир кийинки жумага уже башталат жол. Анан кийин экинчи талаптар ушул 1 км 800 метр жолдор мына ортодон өткөн Тажикстан каттайт. ошол жолду асфальт кылуу боюнча суранышкан. Болбосо 14 жылы ошол 1 км 8 метрден асфальт жол болот. Ал маселе чечилет. Райондун акимдери сүйлөшүлдү. Исфара менен Баткен биринчи отурум өттү. Ал жерде эки тараптын бири-бирине өздөрүн сунуштарын айтышкан. Азыр ошол дагы бир кеңешилип туруп, 3-4-күнчө да кайра бир отурум болот да, ошондо чечилип туруп жолдор ачылат.
Ачылат жолу.
Ооба, ачылат.
Достук айылында бир да Кыргызстандын телефон байланышы жок. Айылдыктар Тажикстандын телефон байланышынан пайдаланып келишет. Мындан тышкары жер үлүштөрү да 30 чакырымдай алыста жайгашкан. Таза суу маселеси айтылып эле келет, бирок чечилген эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, Баткенден Бишкекке келсек, Борбор калаанын четинде жайгашкан ТЭЦ 2 жаңы конушунда балдар эмделбей калып жатат. Кызыл китеби жок үйлөрдө жашап жаткан жарандардын каттоосу да жок болгондуктан социалдык тейлөөлөрдөн өксүп келишет. Жакында алар жер участоктарын мыйзамдаштырып берүү талабы менен Ак үйдүн алдына пикетке чыгышты. Айзада Касмалиева билдирет.
Үч баланын энеси болуп калганы Бурмаш Ак ордодон өзүрөөк жайгашкан ТЭЦ 2 жаңы конушунда жашаганына 6 жылга чукулдап калган экен. Алар үйдүн кызыл китеби жок болсо дагы арзанына карап болгону 1,5 000 долларга сатып алышкан. Эми минтип 6 жылдан бери үйдүн документи колго тийбей эч жерде каттоосу жок келе жатышат. Бурмаш каттоонун жоктугу балдарын эмдетүүгө келгенде запкысын тийгизип жатканын айтат.
Эң улуу балаңыз канчада?
2-класс.
Эчтеге прививка алган эмес.
Ага жашаганы ал эмек.
Бул кичинекеңиз жаңы эле төрөлгөн турбайбы? Ал
алалек.
Ал иш үчүн мисалы силер азыр каякка кантип кандай жолун таап атасыңар?
Ал иш үчүн ылдыйк Ак ордого барып отурабыз, табыш аркылуу пересадкага барабыз, анан алабыз. Кичинекей кызымдын биринчи прививкасы өтүп кетти, ал алек менен. Ал иш үчүн отуруш керек. Документтердин баары эле кызыл китеби жок. Кызыл китеп болсо баардык проблема чечилмек. Барсак силердин китебиңер жок, пропискаңар жок дейт, больница карабайт.
Коңшу Ак ордо жаңы конушунда шаардагы номер 12 үй бүлөлүк медицина борборунун филиалы бар. Аталган борбордун жетекчисинин орун басары Лира Жайлообаеванын айтымында ТЭЦ 2нин тургундарында ошол жерге келип өзара келишим түзүп балдарын эмдетип алууга мүмкүнчүлүк бар.
Алар эч жака кайрылбаса эмде албай жүрүшөт да. Биз мынтип өзүбүздүн территориябыз деп кыдырып участковыйларды перепись жасайт, ошолорду баарын каттайт, анан перспективный план биз беребиз да. Ошого караштуу бизге канча санын берсек ошончо бизге вакцина бөлүнөт. Анан жок балдарга болсо, если алар көп болуп кетсе, биз анан дополнительно вакцина алабыз.
Биз катталбаган балдар биздин территорияга карабаса, бизде учетто турабыз, бизге наблюдация этебиз дегендерге биз договор түзөбүз. Договордо ал биздин врачтар алардын үйүнө барбайт, бирок алар өздөрү келип турушат. Айткан малдачы, прививка ооруп келсе, кайта контрольный осмотрга келип турушат, ошондой договор түзөбүз да.
Прописка не имеет значения. Главное, если видим участок решениясы болсо, Ленинский район болсо, Ленинский районду биз сөзсүз алабыз.
Укук коргоочу Айзат Көкүлова ТЭЦ 2 жаңы конушундагы азыркы кырдаал ички миграция маселесинен улам жаралууда деп эсептейт. Ички мигранттардын социалдык тейлөөлөргө муктаждыгын чечүү боюнча өкмөттүн быйыл жаңы токтому чыккан. Ага ылайык каттоосу жоктор болгону өз колу менен жазылган арызы жана паспортун гана калкты тейлөө борборуна көрсөтүп, убактылуу каттоого туруп, социалдык тейлөөлөр менен камсыз боло алышат.
Бишкекте жүрөбүз деген атайын убак каттоодон өтүш керек. Калкты тейлөө борборунан өтүш керек да. Бирок ал жерге барганда алар эки токтомдун негизинде иштеп, көп документтерди талап кылып жатышат да. Жаңы токтомдун негизинде 574-чү 2013-жылдын 21 октябрында Сатып Алдиев тараптан кабыл алынган токтомдун негизинде 574-чү токтомдун негизинде бул жарандардан мигрант жарандардан болгону гана өз арызы колу менен жазылган жана паспорт гана керек да. Ошонун негизинде булар жанагы убактылуу каттоого туруп анан жанагы медициналык жардамга кайрылганга, мектепке балдары барганга же кандайдыр балдарына документ алганды төрөлгөндүгү жөнүндө документ алганга негиз болот да ошол каттоочу. Анан биздин мигранттардын дагы сабатсыздыгы болуп жатат да. Мигранттар билишпейт жаңы токтом бар экендигин, жаңы токтомдун негизинде ошо каттоодон тез аранын ичинде эле өтүп алышаарын билишпейт да.
Укук коргоочу мындай проблема бир эле ТЭЦ эки эмес, дээрлик көпчүлүк жаңы конуштарга мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилейт. Сөз болуп жаткан жаңы конуштун тургундары ушул көйгөйдүн баары 6 жылдан бери жүрөк оору болуп келе жаткан жер документи бүтсө эле чечилмек деген ойдо. ТЭЦ 2 жаңы конушу Ленин райондук администрациясына карайт. Администрация башчысынын орун басары Темир Эмиловдун айтымында 2005-жылы Ленин району 265 кишиге жерге чечим чыгарган. Бирок алардын биринин дагы кызыл китеби колунда жок. Мунун себеби жер берүү өкмөттүн токтому менен эмес, мэриянын гана токтому менен чыккан. Өкмөт өз токтому менен оболу бул жерди мэрияга бериш керек болчу. Мындан улам азыр бул жер улуттук электр тармагына тийиштүү болуп, жер талашы сот аркылуу чечилген турат. Ал эми 265 кишиден башка жарандарга жер номер 266 жасалма токтом менен берилген. Алардын тагдыры эмне болору азырынча белгисиз.
Ошол убактагы мэр, исполняющий мэр Салымбеков менен байлоо барып, биз макул чечип беребиз деп, анан кийин ушул мэриянын токтому чыгып кеткен о передача Ленинском районе деп. Өкмөттүн токтому чыгыш керек болчу да биринчи. Мэрияга берсин деген. Анан кийин ошол токтомдун негизинде Ленин району эки токтом менен 265 кишиге эме берет жер. Анан кийин ошол убакта өзү ажиотаж күчтүү болчу, элдер жер берип атыптыр деп туруп, анан калгандарын басып алып 266 деген бир биздин узучу токтомубуз бар. Муну ошол жердин аферисттери болгон, ошол убакта ошолор сатып эме кылышкан да. Бизде регистрацияда да жок ал токтом, ал токтом твердо менен жок да. Аферисттер Ленин районунун печатын жасатып алышып, бүгүнкү күнгө чейин чыгып атат ошол токтомдун эмесичи. Не только Ак Орда боюнча, Ак Өрүгө боюнча, Ар Чебешик боюнча, Ала Тоо боюнча до сих пор чыгат да.
Эмир Эмиловдун айтымында 2 жыл мурда дагы эл социалдык талаптарын коюп пикетке чыкканда улуттук электр тармактарынын жетекчилери эч кандай дообуз жок дегендей сөз айтышып, ал кагаз түрүндө бекитилген эмес.
19 декабрда сот болуш керек. Ошол сотто бул сотко истец Национальный электрсет Кыргызстана. Эгер Бишкек шаарына беребиз бизге бул жердин кереги жок деп нерв чечсе, анда жана 265 кишиники можно мыйзамдаштырганга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок калганын мыйзамдаштыруу өтө оор. Түрттүрүт деп айтыш да кыйын, бирок мыйзамдаштыруу өтө оор.
ТЭЦ-2 жаңы конушунун ордуна союз маалында Бишкек шаарынын батыш тарабын жылуулук менен камсыздай турган жылуулук берүү борбору курула баштаган. 80% бүтүп калган бул борбордун курулушу союз кулаган кезде токтоп калып, ошондон бери караусуз турган болчу. Ал эми 2005 жылкы революциядан кийин бул жер ар түрдүү жолдор менен сатылып кеткен. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитети сарылуулуктарга күч колдонулган эмес деп ырастоодо. Бишкекте ЭКК уюмунун кеңсесинин алдында өндүрүш токтото Назаров, Курманбек Бакиев бийлеген бийди бийледи. Майыптардын укугун коргоо боюнча көзөмөлдү күчөйтүү жөнүндө парламент токтом кабыл алды. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Чыгыш Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарга байланыштуу нааразылык курчуп турган кезде Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Бейжинге визит менен келди. Джо Байден Бейжиндеги билдирүүсүндө дүйнөнүн экономикасы бакубат эки өлкөнүн мамилеси 21-ci кылымдын багытына таасир этет деп эскертти. Амирбек Азам уулу билдирет.
Бейжиндин чыгыш Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардын үстүн абадан коргонууну белгилөө зонасы деп жарыялап алуусу Вашингтонду камтамага салганын вице президент Джо Байден 3 декабрда да билдирди. Ал Токиодо Жапониянын премьер министри менен жолуккандан кийин чыгыш Кытай деңизиндеги статус квону өзгөртүү аракети Америка Кошмо Штаттарды терең тынчсызданканын жана Бейжиндин бир жактуу кадамы опурталдуу окуялардын болуп кетүү мүмкүнчүлүгүн арбытаарын эскертти.
This action has raised regional tensions.
Бул акция региондогу чыңалууну күчөтөт жана кырсыктар менен жаңылыштыктардын болуу коркунучун көбөйтөт. Мен мындай кооптонууну бүрсүгүнү Кытайдын жетекчилери менен жолукканда астейдил
айтам.
Премьер-министр Синдзо Абе болсо, Жапония Кытайдын өзүн билемдигине чыдабасын, бирок талашты жөндөөдө союздашы АКШ менен колмо-кол кызматташарын айтты.
Биз Кытайдын статус-квону бир тараптуу түрдө күчкө салып өзгөртүүсүнө чыдап карап тура албайбыз жана АКШ менен биздин кубаттуу Жапония АКШ альянсынын негизинде тыгыз иштеше беребиз.
Чатактын жаралышына 23 ноябрда Бейжиндин чыгыш Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардын үстүн аба мейкиндигин абадан коргонууну белгилөө зонасы деп жарыялаганы түрткү болгон. Бул мейкиндикке кирүүчү учактар алдын ала Кытай бийликтерине маршрутун билдирип, куралдуу күчтөрү менен радио байланышта болушу керек. Антпесе тиешелүү аскерий чара көрүлөт деп эскерткен Кытай тарап. Бейжиндин кадамын Ак Үй администрациясы да сындаган. Бирок АКШнын федералдык авиа кызматы береги зонаны пайдаланчу учактарына этияттык үчүн маршрут планын Кытай бийликтерине кабарлап тургула деп кеңеш берген. Джо Байдендин Токиодо башталып, Бээжинде ууланып, Сеулда аяктачу бир жумалык визити талаштуу аралдардын макамына байланыштуу Жапония Кытай жана Түштүк Корея Кытай арасындагы араздашууну жумшартууну көздөйт. Буга дейре береги зона аркылуу Жапония, Түштүк Корея жана АКШнын аскердик учактары эч кандай уруксаты жок эле каттап турушчу. Талашка түшкөн аралдарды жапондор Сенкаку, кытайлыктар Дьяо Юй Дао деп аташат. Ондогон жылдардан бери келаткан чыр былтыр сентябрда Жапон өкмөтү аралдардын бир бөлүгүн жапондук ишкерлерден сатып алгандан кийин ырбаган. АКШ вице-президенти Бээжинде уул Кытайдын вице-президенти менен кездешти. Джо Байден жолугушууда өз ара мамиле ишенимге таянарына токтолду.
Бул ырааттуу мамиле 21-нче кылымга таасир этет жана бардык кеңири кызматташуудай вице-президент мырза ал туруктуу, бийик деңгээлдеги милдеттен мени талап кылат. Ошон үчүн АКШ президенти мени жөнөттү. Мага бул жерде болуу чоң сыймык.
Вице-президент Ли Юнчао Кытай жана АКШ бири-биринин негизги кызыкчылыгын урматтоо менен ортодогу келишпестиктерди татыктуу жөндөө үчүн практикалык жактан кызматташат жана өз ара мамиле келерки 35 жылда мурдакыдан да чоң өнүгөөрүнө өбөлгө түзөт деди. Джо Байдендин сапары алдында Кытайдын англис тилдүү өкмөттүк гезити China Daily эгер АКШ чындап эле региондогу чыңалууну төмөндөткүсү келсе, а дегенде Токионун коркунучтуу эрегишүүсүн үнсүз колдогонун токтотуш керек деп жазган.
Амирбек Азам уулу болду. Ата мекен фракциясынын мүчөсүнө таандык болгон депутаттык КГ номерин жеке ишкердин өз машинасына тагып алганы кызуу талкуу жаратууда. Бишкек нефти компаниясынын жетекчиси Александр Ниязов коомчулукта алгач Айдар Акаевтин, андан соң Максим Бакиевтин бизнестеги өнөктөштөрү катары айтылып келген. Ата мекен партиясынын депутаттарын Ниязов менен эмне байланыштырып турат? Бүгүнкү чоо жай апталык берүүсүндө ушул суроого жооп издемекчибиз. Кезектеги иликтөөнү Зайырбек Бактыбаев жүргүзөт.
Ата мекенчи депутат Сайдулла Нышановко таандык кейзи үлгүсүндөгү мамлекеттик номурдагы унааны жеке ишкер Бишкек нефти компаниясынын жетекчиси Александр Ниязов минип колдонуп жүргөнү тартылган жашыруун тасма интернет сайттарда пайда болду. Ал видео тасманын авторлору Сайдулла Нышанов депутатпы же Александр Ниязов депутатпы деген риторикалык суроо коюшкан. Ата мекен партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп келип, бирок ал партиянын башкы сынчысына айланган Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында Александр Ниязов коомчулукта алгач Айдар Акаевтин, андан соң Максим Бакиевтин бизнестеги өкүлү катары белгилүү.
Бул заправкаларды Максим бир күндүн ичинде оформить этип алган. Мэриядан сурамыз бар, ГРСден сурамыз материалдарын. Бир күндүн ичинде заставить этип оформить этип алган бул Бакиевтин учурунда. Анан кийин өзүнүн көздөй кишисин кылып ошол Ниязовду коюп койгон эрк. Ал Максимдик экенин эч кимде да талаш жок.
Абдрахманов БНК ишканасына ата мекен партиясынын адамдарынын тиешеси бар деген оюн кошумчалады. Айта кетсек, мунай бизнеси менен шугулданган Максим Бакиевтин Петрол Групп ишканасы 2010 жылдан кийин мамлекетке алынган. Бирок Петрол Групптун өнөктөшү айрым маалыматтарда Максим Бакиевтин үлүшү бар деп айтылган БНК компаниясынын улутташтырылбай калганы коомчулукта суроо жаратып келүүдө. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү ошол кездеги баш прокурор Азимбек Бекназаров БНК ишканасы алгач улутташтырылган ишканалардын тизмесинде болгонун айтты.
Биз эми управ деламга мүлк фондуна эле өткөрүп берип аттык да биз, анан калып дальшаларга биздин ишибиз менен алар чечет жооп берет.
Бирок мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары Назира Үсөнәлиева азаттыкка билдиришинче БНК эмес Петрол Групп компаниясы гана мамлекетке алынган.
БНК улутташтырган эмес, ОСО Петрол Групп деген компания улутташтырган. Анын 9 заправкасы, анан 5 земель жер участок болгон. Ошол баягы курула элек да. Ошолорду баягы эмеге БНК компаниясына баягы арендага берип жүргөн.
Ата мекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаев 2010 жылдан кийин мамлекеттик мүлк фондун жетектеп турган. Ал дагы Петрол Групптун 100% улутташтырылган. Ал эми БНКнын Петрол Групптан ижарага алып жүргөн бөлүгү гана мамлекетке алынганын айтат. Ал эми улутташтырылган Петрол Групп компаниясына апрель окуясынан кийин азыркы депутат Сайдулла Нышанов мамлекет тарабынан тышкы башкаруучу болуп дайындалган. 2011 жылдын күзүндө Petrol Group'ту мамлекет ачык саттыкка чыгарган. Аны аукциондо БНК ишканасынын орун басары Кайрат Курбанов жеке тарап катары катышып 137 миллион сомго сатып алган. Улутташтырылган мүлктөрдү сатуу боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Актилек Түнкатаровдун айтымында Petrol Group экинчи жолу өткөрүлгөн аукциондо сатылган. Анткени биринчи аукциондо 1,5 миллиард сомго баалап утуп чыккан БНК компаниясы бирок сатып алуудан баш тарткан. Бул учурунда күмөндүү жагдайларды жаратканын айтат Түнкатаров.
Бул биринчиси аябай кызык болуп калган. Биринчи аукциондо ата эне баасын слишком көтөрүп анан кайда эметпей калган. Экинчи өткөрүүгө туура келген, анткени биринчи аукцион өтүп бүткөндөн кийин сумманы аябай чоң бөлүп биз аябай таң калганбыз да, бул кандайча деп анан тиги эмеден баш тарткан, кол коюудан протоколго компания.
Уткан компания.
Уткан компания, ооба. Анан экинчи жолу өткөрүүгө туура келген.
Экинчиси кандай өттү эле? Ким өттү эле?
Менин билишимче баары эле ачык айкын өткөн да. Биз кагаздардын баарын текшергенбиз, жанагы керектүү кагаздын баары туура тапшырылган болчу, анан аукцион жакшы өтсө керек эле ошо экинчиси.
Экинчи аукционго катышкан БНК ишканасынын орун басары Кайрат Курбанов Petrol Group'ту аны биринчи аукциондо сунуштаган суммадан дээрлик 10 эсе арзан сатып алган. Жогоруда белгилүү болгондой, депутат Сайдулла Нышанов менен Бишкек нефти компаниясынын башчысы Александр Ниязовдун жакындыгы Нышанов улутташтырылган Petrol Group ишканасынын тыш башкаруучусу болуп турган кезге туура келери айтылууда. Бирок Сайдулла Нышанов ишкер Александр Ниязов менен бери дегенде 10 жылдан бери тааныш экенин, андыктан жеке тааныш катары ага жеке менчик унаасын айдоочусу менен бир ирет бергенин айтты. Нышановдун билдиришинче, машина өзүнүкү, ал эми номер гана мамлекеттики. Ал интернетке жарыяланган видео тасманы атайын уюштурулган кара пиар деп сыпаттады.
Таалынын маңызы бул заказ менен болгон нерсе да. Билсеңиз, бул заправкалар бар, БНК деген. Ошонун ушул мен өзүмө жаздырып тейби, же ушундай маселелер менен революцияны тартып алган деген бир, же болбосо ошол жерде мени бир какой-то долям бар деген себеп менен биз артыман ушундай карап жүрүшүп тартып алган. Эми ал машине частный машине, булар мамлекеттики деп чыгарып атпайбы? Мен өзүм эле айдап жүрөм, бир экинчиси артында пассажир болуп любой киши жүрүшү мүмкүн да. Частный машинеде пассажир болуп ким каалаган адам жүрө берет да. А машиненин рулунда ушул жана жогорку кеңеште жазылган водитель айдап жүрөт, ал эми пассажир болуп сиз, мен же башка адам болушу мүмкүн.
Ата мекен партиясы Бакиев бийлигинин, алардын жан жөкөрлөрүнүн жана өнөктөштөрүнүн мыйзамсыз аракеттерине катуу күрөшкөн партия катары белгилүү. Анткен менен Сайдулла Нышанов менен Александр Ниязовдун машина алышып беришкен ысык мамилеси түрдүү кеп сөздөргө жем таштады. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев буларга токтолду.
Мен өзүнүн машинесин ошо Бакиевдин кишилерине бергени, бул саясий ката деп айтсам болот да. Анткени Сайдулла Нышанов элде, коомчулукта ошо Бакиевди уткан кандидат болуп, утуп депутат болуп келген. Анан кийин азыр ошол эле Бакиевдин кишилери менен кандайдыр бир карым катнаштары бар болсо, бул кичине саясий бүдөмүк деп ойлойм.
Бишкек нефти компаниясы болсо ишкана Максим Бакиевке 2010 жылга чейин таандык болгон дегенди четке кагып келатат. Ал эми ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев интернетте пайда болгон машина окуясын териштирип Сайдулла Нышанов менен сүйлөшкөнүн айтты.
Сайдулла Нышановго жогорку кеңеш тарабынан машина берилген эмес. Бирок өзү машинасы менен жүргөн депутаттарга мамлекеттик номерлер берилген. Анын өзүнүн айдоочусу бар. Ал кээде ошол башка адамдарды ары бери жеткирген учурлары болгон экен. Ошонун ичинде сен айткан досуна дагы 1-2 күн ушул жеткирген экен жумуш. Сайдулла жеткирдим деди. Алар башкаларды да жеткирип жүрөм. Башка депутаттар да жеткирип жүрөт. Эмне үчүн эле тиги меникин тиги тартып алды? Эгер башка депутаттарды караса, алар деле досторун таштап коюп атат. Нышановдун артынан аңдып тартып жүргөн адамдар тастыкталды, алардын да видеолору алынды. Бул Зарылбектин өтүнүчү менен МВДнын сыщиктери тарткан экен.
Машина окуясы боюнча Нышановго эскертүү бергенин кошумчалаган ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев Максим Бакиевке тиешелүү мүлктөр боюнча айтылган дооматтарды четке какты.
Убактылуу өкмөт кезде чип коргоосун курабай улутташтырылган. Бабановдун өкмөтү келип аны саткан. сатылсын деген чечимди Келдибековдун комитети чыгарып берген. Ал комитеттин мүчөсү Абдрахманов добуш берген.
Айта кетсек, 2010 жылы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөт тарабынан 47 түрдүү объект улутташтырылган. Кийин алардын айрымдары өкмөттүн жана жогорку кеңештин чечимдери менен аукционго коюлган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны прогресс